Helo, a chroeso i Cews. Penod 3 i Cews, erbyn hyn, eich podlediad misol, round o round. Dylan ydw i.
A Lwri ydw i.
Tiawn Lwri.
Iawn, diolch sydd wyt ti.
Ie, yeah, fi'n good. Ai. Dwi'n ers, di bo'n gwylio round o round. Ail wylio round o round. Mwynhau round o round, siarad am round o round. A nawr fi mae'n ei podcast am round o round.
Wow, round o round. Obsessed.
Serious.
Ond dyna pam dyn ni yma, de?
Ie, ie. Ai. Mis arall gwych. Lot o bethau mynd mlaen ar hyn o bryd.
Oes, dwi'n teimlo bethau mae yna lot o bethau wedi cyrraedd i Pinnacle o ran straeon. Yeah. A rwan mae yna just lot o storys gwahanol yn mynd ymlaen sy'n mynd fod yn bildio fan hyn ar bach at lot o ddigwyddiadau gwahanol. So, llwyth o drafod. Yeah.
Ti'n pam ti fel, ti'n cyrraedd y lan Bryn, a wedyn, ti'n fel cyrraedd y top, ti'n meddwl bod ti'n bron cyrraedd y top, ti'n cyrraedd y top, ond ti'n gofyn mynd lawr bach eto, a wedyn cyrraedd y nôl lan, fel i top y Bryn.
Waw, nech di analogy.
Ai. Penod cyffroes iawn heddi, achos nes mlaen, ar ôl y brif sgwrs, ar ôl y penawdau, ni'n mynd i fod yn croesawu yr unig Idris Morris Jones, a.k.a. Ken, i'r caffi.
Wow.
Nuts.
Mae hynna yn anhygoel. Dwi yn gyffroes iawn. Ti'n mwyn gyffroes iawn, ond hefyd chyddi bach yn nerfus.
Oh, fi'n really nerfus, ie. Yeah. Ken Walsh.
Ken Walsh.
Oh. A Jack a Joke, obviously.
Also known as of Jack a Joke fame. Yeah.
What a CV. Ond cyn hwnna, mae fy'n amser am y penawdau. Cerio brif sort of stori y ddechrau y mis yma, anyway, yw'r Huntus. My troubles nhw, well, ti'n mynd ddiddiwedd. Oedd yn edrych o'n nhw wedi ffixo popeth, ond, yn amlwg, mae Gwen o'n cael sioc yn dysgu fod Carwyn actually mynd i Dde Africa.
Dwi'n mynd i Dde Africa i weithio ar gwch am dri mis. A dwi'n mynd ar y menyn i'n anna.
Dun dun dun!
Gosh, oedd e'n awkward yn arwen lan at hwnna, nag oedd e? Fel pen blwydd Gweno, pethe.
Oh, gosh, mor awkward. Achos oedd hi jyst hollol convinced bod hi'n cael mynd ar y gwyliau yma. Dwi'n gwybod sut dath i mor deluded, de.
Di Carwyn byth di sôn, cofia. Ond ddodd na basbod sy'n newydd efo drwy post bod yma.
O, wel, joia, dy swpar cramp heno. A gobeithio mae heno fydd o'n datgelu'r surprise, de.
Gobeithio wir. Lle mae'n aslot hirach, de.
Ie, yeah, oedd diwrnod penblwydd Gweno.
Ah, Madame Penblwydd.
Oedd yn hilarious, achos oedd just pawb yn dymuno penblwydd apus i.
A chdi? Sa'n misio neb nid i gynnu hyn ar ei penblwydd, nagos?
Diolch ti, Mel.
Croeso. O'n i'n gobeithio sa'ch chdi'n galw? Penblwydd apus.
Bore da, a penblwydd apus iawn i chdi.
Diolch, Philip.
Penblwydd apus Gweno.
Ie. A mae rhai fi gyfadde, achos oedd hi'n annoio fi just yn... Pa mor coci oedd hi bod hi'n mynd i Dde Africa. Pa nath i cael y newyddion gwael, mae rhaid fi wedi oedd rhan o fi'n yn gwenu.
Oedd chdi dda, ha ha. Dyna ti gael am fod mor coci, am y ffaith chdi'n mynd i gael pethau neis yn digwydd i chdi. Ond, actually, mae o yn mynd hebdda chdi, ha ha ha.
Tylaen, Carwyn. Deud y newyddion mawr yn ei gytrafod y trefniadau yn iawn.
Pa newyddion mawr?
Smug, da.
Ti'n beth o, mae'n rhaid i weid, oedd nath Dani neu Sophie, nath nhw'n very good job ar y gwallt, oedd gwallt i'n eich yn lyflu.
Oedd, lyflu.
Nes ti sylwi, ar ôl hi ffeinio mas y news, oedd hi cael ei gadael wrth y bwrdd bwyd yn y bwyty, y ben ei hunan, oedd na fel mirror shot, fel shot o hi yn y drych. Oedd e'n edrych fel, oedd e'n goffi o peep show.
Reit.
So weithio mae fel shot yn peep show, lle mae Mark just yn syllu ar ei hunan yn y drych, oedd rhywbeth tebyg efo Gweno. Gosh, be o ti'n meddwl am... Fel chwarae teg o Lowry, John, fel stick o lan i hi a stuff, ond pan nath i ti'n cael go ar Carwyn, o'n i'n kind of fel step down.
Gen ti wynab? So mae'l ti gefnogi dy deulu dy hun?
Gryna Lowry, wy'n gwybod bod Gweno a ti'n agos.
Ond ti'n sylweddoli bod hi'n torri chalon am hyn?
Ydw. A wy'n gwybod yn iawn mae'n teimlo ar ôl be nath i fi.
O, dyna, di o lle. Dial.
Aia, a o'n i'n bach dda, overreaction e. Dwi ti'n gwneud fod teimlo fatha... Gosh, dwi'n dall yn iawn pan mae Carwyn yn mynd. Mae angen just brec i feddwl a prosesu bob dim sydd wedi digwydd heb pob yn fatha breathing down his neck. A mae'n rhywbeth ffasiwn bwysa achos bod yna blant yn involved hefyd.
Yeah.
Mae o just eisiau bod fatha, okay, dwi just angen prosesu bob dim.
Fi actually di really mwynhau Carwyn mis yma. Mm. So, dwi'n rhywbeth yn annoio fi tyn bach, ond...
Yn annoio chdi.
A fi sy'n meddwl bod e bach o, jyst yn eitha fel fussy, boi fussy.
Reit.
Ia, ni ti'n meddwl ar ysgol, completely cytuno beth i fel, cerid i Africa, ti'n ffeindio dy hun eto.
Ia, neud rhywbeth i chdi, de. Ti'n nath y ticlo fi pan nath Carwyn ista Iestyn ag Anest lawr. Yeah. A dweud wrthyn nhw, ac oedd Iestyn dda.
Doi ar ti, dad. Na. A na.
O'n i'n disgwyl F ac off.
Yeah. Actually, mae gennau un gair dwywaith.
Yeah, yeah.
Na, a na.
Dyna mae'n gweithio.
A chwa'r teg, mae'r kids wedi bod bach mwyd. Mae'n rhywun derbyn e, fi'n cael ei. A oedd y sîn yna, pan oedd yn gadael ar y tren, a pan oedd Iestyn a Carwyn yn cael y, ti'n fel, curry teas yna, oedd hwnna yn beautiful, actually.
Ti di roi popeth i fi fydde unrhyw fad moyn. Fi'n gwybod fi ddim wastad i heiddi ti, ond o ti dal na. Wyn sori, mae o'n nawr wy'n sylweddoli, mae ti'r unig dad wy angen. Da moyn, byth. Fi'n caru ti, Iestyn. Ie, caru ti, dad.
To, mae Iestyn di bod yn gymaint o ben bach a'n iddfed. Ac dy bach yn spoilt ar brydiau hefyd.
Yeah.
A wedyn, mae di really stepio fyny ddiweddar hefyd, a derbyn sefyllfa tad ma, a o, nes i proper welio fyny, de.
A wedyn oedd Gwenno yn absolute mess yn troi lan. Oh. Fel, a ti, a'r absolute fel stone cold moment Carwyn.
Caru chdi gymaint.
Hwyl.
Gutted. Ti'n meddwl, fi'n angen ti'n nefo'r ffaith bod Gwenno wedi mynd i ddi Africa ar ei ola. Fi'n meddwl, just leave him be.
Well, yeah, I'm fit, yeah. Oedd just mor... Nath Kay ddeud, fatha, oce, okay, yeah, dwi'n planio gwerthu ti yma illa. Ac yn lle bod Gwenno fatha, yeah, dwi angen aros yma i sortio hyn. Yeah. Siw bod am y digwydd. Oedd hi fatha...
Grandwch, dwi'n mynd i ddi Africa.
Nge, okay, hwyl welai chi, lle fynd o'n tîm ma pan dwi'n ôl, ond...
Mae fe ar cwch, mae fe'n fel... Byw e fel skipper, neu rhaid, ar cwch, ar iot.
Be mae hi'n mynd i wneud?
Aros i fwrdd y llan fel, Carwyn!
Carwyn, dwi dal i gari chdi, Carwyn! Sena jyst yn nwyo chdi fwy, fysa, se chdi'n Carwyn, se chdi'n dweud, o, ti'n gobe, ia, anhofiau. Er tegwch chi hi, dwi yn dall pwynt ti fyd, fatha. Os di o di mynd out of sight, out of mind, mae o, probably... Mae'n siawns bod o'n mynd i anghofio amdani mewn well at ie, ti'n gwybod, mewn well off hebddi. So dwi'n dall pam mae di'n mynd, ond oedd o'n just bach yn random a bach yn desperate.
Ai, byddai ni aros yw 3 mis nawr, gair i weld, mydd.
Ie, yeah, bydd.
Nes di sôn tyma bach am y tŷ. Iestyn nawr, obviously, Home Alone.
Wel, alia.
Am ba hyd, pwy o oer. Nes i absolutely caru a Iestyn versus Kay. Ti'n fel, bod yn fel clever clogs, ond fel, mae'n ffordd briliant.
Ello fi di ddim yna mewn pethymnos, bwysi?
Bwysi ni ddim mor siŵr yna, Kay. Yn enwedig gan fod da fi gopi ar les. Si'n dweud bod da fi'r hawl byw yna tan dolyg nesa.
Yn hyf i ydi o. A mi synat be fe drai i wneud.
Allwn ni pynd ymas yn y llys os ti'n mwyn? A falle, er mwyn arbed bach o amser, allwn ni drefnu ar un amser ar divorce?
Boom. Class. Neis gweld bod Iestyn heb troi mewn i complete softy.
Ie. Yeah.
Mae hwn yn arbed mlaen o neis, rili, really, i Ken a Kay. So, Kay yn prisio'r tai. Mae'n teimlo fel cam eitha cadarn yn agosach at y divorce ma. Fi dal ddim yn gwybod... Fi dal ddim yn gwybod beth sy'n digwydd, beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae'n streso fi mas, achos mae'n teimlo fel... Mae'n teimlo bod pawb yn gwybod bod ddim yn digwydd, pawb yn gwybod dylai fe ddim digwydd. Beth i'n mynd o'r sefyllfa?
Ia, yeah, na, cytuno'n llwyr. Ond, och, sa jyst i'n mynd yn nhw'n bacio lawr yna.
Na.
Dwi'n meddwl mae Kay yn waith na Ken am fod y ben galad, cos weithiau ti'n cael rhyw hint o bod Ken ddim eisiau fod ddigwydd. Just rhwystredig, de, achos oedd na un bit, de, nes i wirioneddol welio fyny pan mor ddain nhw yn y lle taxi.
Sam llawer am byd i gadw mi fyma, nagos?
Nagos, mysor.
Nagos.
I ddeu gwir, mi beth o'n haws i'n waith eiti.
Ie. Yeah. Dyna ni'n meddwl fyd.
Och. House divorce-wise, maen nhw'n feddwl? Neu house fatha, dwi'n methu byw yn agos ata chdi os dwi'n methu bod efo chdi?
Ie.
A dwi'n meddwl a dyna oedd o'r
rili. Oh my gosh, ie. Ti'n iawn, ac sy'n meddwl yn dod o fel na.
Fydd o just yn house, cys dwi'n methu cwpio efo hyn, so just fatha, dos o'ma.
Wow, ie. oh, guys, please, just kiss and make up.
Just kiss and make up, yeah.
Nes i gael fel y prif moment o fi'n tymor sori dros Kay yn dros y mis diwetha, pan oedd hi, wel, gyntaf yn gweld Ken yn siarad efo Kylie ar y ffôn.
Oh. Hei, Kylie, sy'n ôl ti'n air?
A wedyn oedd hi'n trial gael neges, neu fel, a hi'n oed Kelvin, di bod yn texto hi'n ddiweddar. Ond oedd yn really, just dangos, wow, mae Kay yn amlwg yn unig iawn.
Bendant, a dwi'n gwybod sy'n hi di sylwi hynna yn llawn eto,
no.
Ond tod, os di'r tŷ yma yn mynd i werthu,
yeah.
Di hi yn mynd i fod efo tai, a di hi yn mynd i fod efo neb, ac fydd Celf a Mel gorfod neud rhywbeth, a mae'r plant i gyd di mynd fel arall, fydd Ken di mynd, a dwi er bod di'n amlwg yn independent woman. Dwi actually yn meddwl bod hi angen ei theulu o'i chwmpas i, achos mae theulu yn bwysig iawn iddi.
Ynddi.
A mae o'n brifo bod Kylie ddim yn ateb y ffôn.
O, Drian. Fi'n tyw'n sori jyst i fyna.
Ie.
Can i weld?
Just stepio lawr, da.
Ie. Wel, mae'r ddau o'n nhw angen stepio lawr, hefyd. Nes i rhywun hau gweld pan oedd Kay, Kelvin a Mel, cyn i'r fenyw Christina ddod draw, a nhw'n cael brecwast, oedd Kelvin di codi a dach y gadael, roi sws bach i Mel.
Reit, dwi'n mynd, Terry, di sgwm dan o fi. Lech o wedyn. Oi, beth ti'n neud? Sio sws ti?
Do, mi rili dwi'n A ddyn, nath y ticlo fi, pan oedd nhw yn copa, ac oedd Vince yna, ac oedd Ken yna, a mae dal yn amlwg yn eitha frosty rhwng thyn nhw. Ac oedd Arthur fatha.
Os bia, mae Vincey Boyd i gyrraedd. Oedd ei ddim ffeit, de. Sefyll di rhwng ddyn nhw, ffonio i gobs.
O'n i'n trafod, no i ni, ydy'r busnes Arthur yma, oedd efo plan yn mind, fel, oedd e'n trael gwythio Ken nôl at Kay. A fi Gary, pan oedd Ken actually gadael y tŷ, fi cael ei ddim amlwg.
Oedd e'n i'n hos ffordd.
Ie, gyfrifle. Oedd Arthur genuinely just eisiau graig.
Ie, gynnyn ni ormod o feddwl Arthur yn amlwg. Os oedd e'n hollol gofyn sydd o, mae'n trio pwysio fo'n ôl at cei, chwarae teg. Na, dim o gwbl. Oedd e'n just eisiau rhywun yn anodd y jaws.
O'n i'n meddwl mod i chan ei ddrwg efo cei, ond... Waw. Gwas bach, wyt ti isio? Ddim lotjar. Ond eisiau neb mor hunanol a chybyddlid yn y myw.
Paid a dal yn ôl, de, Ken.
Un peth oedd un ffynu'n rili ffynnu a hoffi dychmygu oedd so mae Ken wedi cytuno i helpu yn y tod y tad a mab.
Yeah.
Fi'n absolutely lyfo'r storyline yma, y busnes tod y tad a mab yma.
Sut mae'r paratoada mynd am yr tord y tad a mab, ta?
Charity event arall. Os ydy rhyw fath o charity event yma ymlaen? Os ydy ddim yn fel carolathon... Mae fe'n rhyw fath o fun run yn awr, maen nhw'n mynd i seiclo rhywun yn Ysmôn, apparently.
Tŵr dy tad yma, ie. Yeah.
Tŵr dy tad yma.
Yma yn wreiddiol oedd o fod yn ras noddedig rownd yr Ynys, sydd ddim gweith mor catchy.
Na. Y tŵr dy tad yma, y glas.
Yndi.
Ie, fi'n really mwynhau. Wel, un, gweld Matthew a Philip yn, er bod nhw ofysyn, ti'n meddwl, fel rivalry. Agosau maen nhw'n rili, ynddo fe, maen nhw'n fel, fel dod yn fath o ffrindiau eto.
Yndi, ti'n iawn.
A, fod i fod fel top bants rhwng ddyn nhw, ti o'n y pub. Oedd Matthew wedi gweud bod e'n fflio neu rhywbeth fel la.
Mynd am sbyn ti?
Wedi bod, i gemilltir, hwn yn mynd fel deryn. Twrci? Weno.
Mae'r bants wedi fod yn top notch.
Do. O, rhaid i fi ddweud, da. Ti'n gwybod pan eithaf, oedd y beic gyrraedd gynta, ac o Matthew fatha, a oedd yn cyrraedd y siop, a cadw allygad i fi am pan mae'r beic yn cyrraedd, iawn.
Ie. Yeah.
Eithaf gyrraedd yn ôl, ia. O Philip ar y beic, swn i ni colli y plot.
A fi.
Ti'n ordro beic newydd, ia.
Yeah.
A mae'n rhywun arall yn mynd arno fo cyn chdi.
Swn i'n ffiwmyn.
Swn i'n wallgo.
Nôl i Matthew hefyd. Matthew, mae'r busnes seiclo mae hefyd wedi arwain ni at new character alert. Mae Mali Ann Rhys wedi ymuno ar cast i chwarae. Yeah. Rhian Simmons?
Rhian, sorry, sa'n mob ni wedi cwrdd.
Nes i joio hi, de, ac ar ôl iddi hi gyrraedd. Mae wastad yn eis, cael bach o wide, fresh, dydy.
Di, mae fe. A o'n i'n really mwynhau... hi a Matthew hefyd. Dwi'n Matthew newydd yma.
Will they, won't they?
Yeah, will they, won't they?
Achos oedd yn anodd ar y dechrau hefyd, y penodau cyntaf yna, oedd y hollol fatha, oh gosh, ydy hi'n flirtio efo? Ydy jyst fatha bod yn normal ac yn cool? A wedyn oedd chi weithio meddwl, ww, illa bod hi? A wedyn oedd chi'n na, Matthew, sy'n sbio gormod fewn iddo fo. A wedyn oedd hi'n cyfarfod Iolo, go Iolo bod bach yn creepy.
O dde, fwch ti sisio? Dwi'n gwybod dipyn golau am gylfwr tai yma, lle? Fydrai haglor dar Andes, lyci di?
Diolch, ond fi'n well am haglor na neb.
Oedd e bod mor creepy! Oedd e rhywbeth fel...
Gallia. Un frwydr a ddona, de. Megis cychwyn ar hyfal.
God.
Well, oh my gosh.
Er oedd e'n cyfarfod hogan am y tro cyntaf, oedd e'n fatha barod i pawnsio, ie. Yeah. Ond bechod, it's been a while, a bod yn deg.
Ie, does literally neb arall, really, yn Glanrafon.
Na, ond oedd e'n, ti'n gwybod, oedd e'n ddifur doedd, fatha, Matthew hollol fatha, oedd e'ch ti'n kind of gweld y cogs yn troi, fatha, ww, potential, ond na, Matthew newydd. Ond mynd yn athiol o ddangos bach oedd e ddordeb oedd e.
Ie! A wedyn nath e, wel, amlwg nath e mynd i ti hi'n do. A wedyn, wrth gwrs, oedd e'n cael yn cyflwyno i cariad Rhian.
Ah, heie, ti'n iawn?
Iawn, neis y gwarfod di.
A ti, a diolch i ti am edrych o hon hefyd, oedd hi'n gweud pa mae'r ddat i di bod gyda hi yn ffindio lle i fyw a phethau.
Ie, yeah. Gutted. O'n i yn meddwl bod hi'n fflirto fo ddo, so fi yn meddwl bod na dal siawns.
Mae dal siawns, oes. A ni licio'r ffaith bod ni'n cael gweld Dafydd a rhoi bach o Joman i Matthew oedd o bach yn gutted. Nath o ddirbyn o'r ei dad o, ond be oedd yn ticlo fi'r ffaith bod mae Dafydd di cyrraedd. A mae o yn South Wales yn amlwg. A mae Carwyn di mynd, do, so dwi'n cymryd bod na ryw fath o reisio sy'n gynnau nhw fydda. Oh my god, os di Carwyn yn mynd i De Africa, fe rhaid i ni gael hwntw'n lle efo.
Oh my gosh, ie. Mis diwethaf un oed, o'n i'n proper meddwl oedd Matthew a Gwenno yn mynd i gael ryw fath o ffyr. Mae'n gwybod bod hwnna off the cards ar y fyd. Mae hi'n South Africa.
Ne, mae hwnna off the cards am rwan.
Mae predictions ddi'n awful.
Da ni way off, dydan.
Ai.
Dwi'n licio sut mae Rhian di dod i fewn hefyd, mae hi mor on it, de. A hi sy'n basically di trefnu ras tŵr dytad a mab wan. Reit, ce, dwi ddim di bod yn siŵr bod o'n blaen, ond da chi'n mynd i gemais yn ôl.
Mae'n neis cael aelod arall ar cas, mae'n neis cael athro arall. Achos yn amlwg, mae'na lot yn digwydd efo'r kids these days. Un peth, fi dal heb watcha fe, ond ti wedi, yn dod, Copsan.
Do'r gyfres spin-off sy'n ar YouTube. Efo, ie, nice. Mae'n amball i ddisgybl arno fo, ac wedyn mae Dylan Goggles a Vince arno fo hefyd, so just
class.
Kind of dilyn nhw mewn sesiwn detention ydi o. A mae'n really nice i weld o, actually, a mae'n cool, mae'r cymeriadau gyd yn really chilled a laid back a eitha funny.
Yeah.
So, da ni'n cael gweld fwy ar Cai a Gwawr, a da ni'n gweld nhw, tod yn y gyfres, rhwnd o'r yn amlwg. A wedyn ti'n cael gweld bach fwy am stori sy'n datblygu rhyngthyn nhw a'r cymeriadau eraill.
Achos, wrth gwrs, yn y brif gyfres, ni'n cael, ni wedi bod yn really cefnogi Caitlin a gobeithio bod hi yn mynd i benni lan efo Kai, I guess. Oedd hi 100% fancy o fe, ond eventually wedi plygu lan y courage i ofyn i fe, ond, fel ti'n gweud, Kai a Gwawr.
Da chi'n mynd allan efo'ch gilydd o'n?
Dwi'n i'n mynd allan, de, ond... Nath i ofyn i fi sy'n eisiau mynd i cinema a fyddi sadwn a dwi'n mynd yn byd fel arach.
O ie, neis. Pam lai?
Sori, och, di isio gofyn o beth?
O ie, jyst isio gofyn os fysa chdi'n bodlon cyfrodd yn shift i nos fyrchar.
Ie, medrodd ymol. Dim problem.
Ie, nath gymryd los ddim ol i Caitlin pluck up the courage i fynd i ofyn i Kai, ie. Mae o'n gymaint o cool dude yn di.
Ie, mae'n just fel, yeah, right, yeah, yeah, whatever. Captain Team Pildroid. Neu ti'n rygbi?
Ie, ie.
Joio gweld Robbie'n annoyed, fyd. Robbie'n joio ripo posters lawr dros y mis eitha. Oedd e'n ripo dau poster lawr. Oh my gosh, newydd gofio.
Dwi'n gwybod beth i'n dweud.
Efe'r prank call?
Yn i phone calls. Yn i'n gwybod, ie.
Y llais y wain.
Ah, helo. Gai 5 margarita efo caws vegan. Ag gai 5 chips hefyd, please.
Oh my gosh.
Exceeded all expectations.
Yeah. Enw, Mr Davies. A'n rhif o'n i ydy dim 7, 1, 2, 3. 3, 3. 2, 2. 1, 1. Diolch o'r iawn. Diolch. Hwyl wan. Ta-ta.
Da iawn, Mr Davies.
Dwi'n meddwl, mae actually, mae hwnna, mae Mr Davies ar y ffôn yn candidate i fod yn extra neu cameo mis, dwi'n meddwl.
Fi'n cytuno, ie.
A, dda'n briliant. Hilarious.
Nôl i Caitlin, wel, fi really, really mwynhau perthynas Caitlin, John a Sian. Fi'n absolutely love her, to be honest. Yn enwedig ochr John, mae John just fel, mae nhw'n debyg iawn, fi'n credu. John a Caitlin. A fi'n credu dyna pam. Oedd hi'n rhys gofyn yn oed fel. Fe'n gweud, pan oedd hi'n mynd am y theory test.
Oedda chdi mor nerfus hyn pan ddwn i Erin a Waylon tri am profio?
Oh, mae hyn yn wahanol, dydy.
Ydy a?
Waylon, di. Di Caitlin yn di cael cyfle i lwyddo, ond di'n byd yn ei bywyd, just.
Ai, mae'n really sweet, dydy. Ai, feddwl na, ta Sian oedd yn pwysio fo. Yr holl adag, mae o di really, mae o'n really tadol a protective amdani rwan. A hefyd, edrych yn declo fi, pan oedd Rhys yn kind of hintio bod Caitlin yn ffansio rhywun o'r tŷ pizza, dyna pan mae eisiau gweithio na.
Ella na dy gwaith sy'n ei denu hi i'r tŷ pizza.
O be ta?
Pwy, ie?
Dim Jason.
Naci y cae bach na de.
O!
Ie! Oedd yn hilarious. Oh, class. Fi'n really offi Caitlin. Fi'n gael bod hi'n really cool.
Enti.
Pan oedd hi fel dysgu gyrru efo Sian, o'n i'n meddwl oedd hi jacket really cool. A wedyn mae'n fel, fydden nhw, stolen nhw, oedd just fel sort of a mas, fel neu mechanics.
Mhm.
Yeah, chod
y a Sian yn mynd i flap yn trio ffonio John, yw oedd bydd y mater efo. Yeah, Caitlin dda, yeah, dwi'n sort efo.
Fi'n really offi ochr maml Sian y fyd. Fel, pan oedd hi wedi dod i pig o Caitlin lan i mynd i'r prawf, a ti'n proper fel tynnu lan fel, mi'n edrych o proper mam yn dod i pigo'r hyn o lan.
Joes i'n
un plentyn sydd efo mam gwael, weird segwe ond o'n i, yw Johan.
weird, is o'n yn weird o'n i'n canta fo.
Ie, ond mae Llyr finally wedi ceifo a gweud eitha a Johan i weld ei famau yn y carchar.
Mm-hmm.
Ar ôl i fe cu o cara. A ti'n be, mae Llyr, fel o'n i'n gweud yn y bennod diwetha, yn tyfu yn y fi mwy a mwy.
Dwi efo chdi gant y cant. Mae wedi'n mynd o fod yn super duper naff.
Ie. Yeah.
Neu jyst bod yn super duper dad.
Ynddi.
A chdi jyst yn gweld, mae'n much more desperate i Johan fod yn iawn. A
ynddi.
Mae fo efan efo perthynas mor dda. A pan wnaeth Elen droi fyny yn copa, o'n i dda, yes! Yes.
Yeah, oh my gosh, o'n i'n lyfo hwnna. Achos yn amlwg nath nhw cael y cyfarfod cyntaf na'n do, y cyfarfod lle oedd e fel strictly business, business being kids nhw.
Mm-hmm.
Well, Johan in particular. Parchu Elen am fod yn gwbl broffesiynol fel sy'n ni'n disgwyl Elen. Ond hefyd parchu, ti ond, ddim un o'n nhw'n neud amdano'r berthynas hwnna, dwi fe, oedd y ddau nhw hwnna i trafod Johan.
Ie. Yeah.
A nes i joio hwnna. A fi'n credu, oedd Elen yn gweld ti'n ffaint mae Llyr yn poeni. Mm-hmm. Falle rheswm, nath i. Un o'n nath i sylwi bod yn copa, na pam nath i ffeico'r col yna.
Ie, yeah, be gymryd i? O. Oh. O. Oh. Wel, na, dwi'n dall, iawn, siwr. Ie, yeah, drefn nhw'n i rhywbeth eto, de.
Cute, de.
Ie. Yeah. Oh. O, nath nhw cael drink. A wedyn oedd hi fel...
Deu clwydda o'n i. Pan... Dydy si bod fi wedi dod yma i gyfarfod Sian.
O, ia. Rael Elen da jyst wedi gwir bob tro. Chod a teg. Yeah. Dwi'n falch nath i wneud bod i wedi deitha fo hynna hefyd. Nes eich bach o hypocrite am y busnes gwydda.
Ia, ti'n iawn.
Ia, na, the really sweet. Fel ti'n deud, cadw fo'n professional. Ond hefyd yna un bydd really sweet o dda. Rael, rhywbeth ti'n neud pam ti'n fengach yn gymffansio rhywun.
Just digwydd pasio, ia.
Yeah, oh my gosh.
Yeah, ond achos bod y cymeriad wedi tyfu yn i fi gymaint, do'n i'n teimlo bod y cweit mor naff, o'n i'n meddwl fatha, just oh sweet.
A diolch beth, nathen nhw sort of gweud, ni yn mynd i gael, mae Llyr yn mynd i gael ail gyfle, a wedyn nathen nhw gael sws bach, the longest lean-in. Just i sylwi, fi'n gwybod bod ti'n probably fel Covid yw hwn. Ond, oh my god, ond nes dim mor bell, oedd e just fel, mor slow fel pwysau mewn. Mae'n gofyn yn really bell.
Nes i feddwl union yr un peth.
Oedd yn hilarious.
Echos oedd o, di kind of gofyn fatha rhywbeth along the lines o, am I forgiven? A nath hi ddim ateb o gwbl, nath hi just lean. So I'm sure nath a pynnu, di'n gilio dros o'r tebe, di'n...
O, nes i joio hwnna. Dim ond un storyline, really, mi'n ceri, sydd ar ôl i ni drafod. Sef storyline Jace, Baz, ac wrth gwrs, fy hoff gymeriad newydd, Mick.
Yeah, it's me again.
Mae Jason yn siarad Saesneg efo Mick yn absolutely hilarious.
Ydy, mae'n meddwl bod Jason rhywun yn siarad Saesneg o blaen.
All right, Jason.
Oh, Mick.
Bobl yn mynd i weithio yn ei bitha efo Saesneg o
blaen. Yeah! Everybody put your hands up! Ar i offi ddo, a fe anes yn dweud o, mae'r boi'n rhoi creeps i fi.
Mm-hmm.
A fe'n oedd Jason.
A fe'n Mick yn ewns di. Ti'n meddwl bod y met efo Barry sbynyddol.
Fi'n absolutely lyfo cael Mick yna. Mae'r sy'n dangos mae'r bygythiad yma, neu bynnag sy'n digwydd efo Barry yn symud yn agosach ac yn agosach at gatre, at Glanrafon.
Yn union, oedd chdi'n kind of gweld o pam oedd yn rhoi dy bocs i'r Rhys. Ac o'r Rhys na, dwi'n gwybod yn iawn. Dwi'n gwybod yn iawn symud ymlaen efo ma, ddim eisiau bydd yn ei ddefo fo.
No way.
Nope, no way. A wedyn dy bocs i Jason, yeah, ideal fi, Jason.
A wedyn Drian a Jason yn cael Barry yn bygwth e, achos nath y proper bygwth hefyd, oedd e fel, aeth hwnna upseto fi tyn bach, actually, ni'n really teimlo dros Jason.
Aww.
Drian. Yeah. Mae'n gwybod nath Barry dod nôl a ymddeheirio, ond mae Barry'n...
Nasty.
Mae Barry'n, yndi, mae'n nasty. Ond fi cael ei, mae fe'n split yna, mae wastad i bod yn split rhwng y person da, person drwg. Ond mae fe'n symud yn agosach ac yn agosach i fel cwmpo dros y dibyn yna.
Mm-hmm.
Mae'n ei just bod yn fully bad boy Baz.
Ynddi, dwi'n cysyno. A dwi'n meddwl, fel ti'n dweud, mae o jyst yn dod yn agosach ac yn agosach at adra. A dwi'n meddwl, achos bod yna rhywbeth mowr wedi digwydd yn y gorffennol rŵan, a'i i bai Barry ydio bod Iris wedi marw. Dio methu di anco wan, mae baddys Lerpwl efo'r llaw uchan di, so maen nhw efo fo, mater amser ydio, mae o'n mynd i fod yn puppet iddyn nhw. Unwaith eto'n di. Oh, actually, dwi'n deud pobl Lerpwl, ond Pat.
Pat!
Dwi'n cymryd Patrick.
Yeah, yes, sy'n i feddwl, yeah. Gwyddelod yn Lerpwl.
Yeah, gwyddelod drwg, yeah.
Gwyddelod drwg! Oh, don't want to mess with Pat. Pat's not going to like that. Yeah, sa'i efo lot o gobeith i Barry nawr. Fi'n, I guess, gallai ti fel felly bod yn ddod nôl a bod yn berson da. Ond, sa'n siwr sy'n we?
Na, dwi'n meddwl bod na ddianc tro ma dde. Mae o'n mynd i drio yn amlwg, ond na, dwi'n mynd i allu ddianc hwnna.
Felly, dyle Barry cael chat bach efo Ken. Ken, wrth gwrs, arfer bod yn bad boy. Erbyn hyn yn un o hoelio'n wyth y gymuned. A hapen o bod, yn aros yn y caffi ni nawr, mae Ken ei hun, neu yr actor Idris Morris Jones. Yn ymuno efo lywriau fyny nawr, hwn y caffi, mae'r actor sy'n portreadu un hanner o Ben Teulu y Walshes, neu'r Cays, un o'r cymeriadau y teuluoedd sydd wedi bod ar y rhaglen hyrra. Mae hefyd yn enwog yn portreadu Jack y Jwc, ac oedd yn aelod o un o fy hoff fanjau pan o'n i'n fach, Piggin Clist. neb llai ond Idris Morris Jones, a.k.a. Ken. Hi Idris, di nawr?
Helo, da chi'n oed?
Hi.
Hi.
Yeah, good.
Ie, yeah, so ti'n gofyn i'r rhan fwy o bobl beth i surname y Cays, os nhw'n gwybod nos e? Faint o bobl sy'n gwybod na Walsh ydyn ni?
Erbyn hyn, ie, achos maen nhw wastad yn cael eu cyfeirio ato fel y Cays, yn yno?
Y Cays, yndi.
Oedd lawr i fi'n trafod cyn i ti logi'n mlaen i'r sgwrs, beth yw enw llawn Ken? Wyt ti'n gwybod? Os yw enw canol?
Na, Ken Walsh.
Ydy e'n Kenneth?
Yr unig berson sy'n galw, wel, dwi'n meddwl bod na ddau berson wedi galw yn Kenneth erioed. Mr Lloyd, wrth gwrs.
Ah,
yeah. Title Town gen Mr Lloyd. A dwi'n meddwl efallai bod Vince wedi wneud, ond fel joke.
Mae wedi bod yn flwyddyn gwanodd i'r cymeriad, o syriad y coma, yr affair, ffrind gorau fe'n brodychu fe, a'r Cyw Melyn Olaf yn gadael y nith. Hwn yw siwli y blwyddyn anoddach mae Ken wedi cael, ti'n meddwl?
Mae siwr de. Fel cyfres o ergydion, yndi, mae wedi bod y blwyddyn anodd iawn, yndi.
Ken Drian, ie.
Pa mor hir ti actually bod yn chwarae Ken nawr?
Dys i a byddig bob fi, wrth gwrs, ce, i fewn yng Nghyfres 4.
Cyfres 4.
Ie.
So mae'n tua 2 flynedd yr 20 yn di ers ni ddechrau.
Wow. Ti'n cofio cyrraedd yr Glanrafon a cyrraedd y set am y tro cynta?
Wel, dwi'n cofio'r olygfa gynta nithyn ni, dwi'n meddwl. Oedd... dwi'n mwyn cofio enwa'r cymeriadau yma, mae hynny'n ymwneud. Dwi wedi... Rhian Cadwalader a Dafydd Emyr, dwi'n meddwl, oedd yn chwarae y cymeriadau. Oedd yn byw yn y tŷ, nithyn ni, tŷ Cez, wrth gwrs, efo'n ymwneud. Aethon ni fewn i'r tŷ i edrach ar y lle i brynu. A dwi'n cofio cerdded trwy'r gegin yn sbio tu fewn i cypyrdda a gwneud rhywbeth a fysa rhywun ddim yn wneud wrth edrach ar dŷ rhywun arall y Llynde. A ffrio hefo Nian y caffi. Yna un o'r pethau cynta. Un o'r pethau cynta oedd ffrio efo Nian achos bod ni wedi dod â fan kebabs i fewn. Y fan a ffrwydro diwedd y gyfres gynta oedd ni fewn yn ni, dwi'n meddwl. A'r cliffhanger fawr diwedd y gyfres gynta oedd bod Claire ella yn y fan kebabs pan oedd hi ffrwydro.
Kebabs?
Ie, kebabs.
Oedd hi'n hofio'n llwyr am yna?
Ie, nath o'n para nir yna. Sgwrs, drwy gicio brathu meddwl nhw, ddodd Ken a ni yn reit acos yn gyfnod byr iawn.
Do, fi'n cofio hwnna, mae hwnna'n rhywbeth sy'n sticko'r fel fi. Oedd eitha fel... Oedd ddim yn y ffer, ond o'ch chi'n nid fel really agos, nag o'ch chi? Fel...
Oedd o'n really agos. Oedd o mor agos i y ffer a Ken yn cyrraedd drws ffrant tŷ ni a efo potel o win. Oedd o'n ddim math y dystiolaeth bod na ddim byd, bod na ddim Misty Manners wedi bod o gwbl. Oedd o'n byd yn tŵor wedi bod o gwbl.
Emosiynol oedd e?
O ia, oedd o ddau o hwnnw nhw'n gefnw gilydd.
So just i esgoffa pawb adra ni wrth gwrs oedd hi arfer gweithio neu rhedeg y caffi doedd. A beth ddigwyddodd wedyn ar ôl hyn, nath o just gorffan neu ddari cei ffeindio allan?
Na, ddari o just gorffan. A dwi'n meddwl bod o tu ar adag ddari ni a adal y gyfres hefyd neu adal Glanrafon hefyd. Felly gafodd yr berthynas ddim cyfle i fynd i pellach felly.
No. Ys na unrhyw affairs eraill di digwydd ar hyd y blynyddoedd?
Nethon ni orffan un cyfres pan oedd Ken yn gadael hefo Joe. Eto, dath y berthynas yn cychwyn ar y droed ora, ffrio oedd Ken a Joe yn deddol yn neud. Ond nethon ni orffan un cyfres yn gadael hefo Claire fyny grisian y tŷ yn ddagra, yn codi llaw, yn deud tata wrth ei thad. A mynd i penryd deudraeth iddiw. So, penryd deudraeth oedd yn mynd.
Igobell.
Ia. Wel ia, rhy bell os wyt ti fod yn gymeriad yn Glanrafon wrth gwrs. Felly, o'n i'n methu byw...
Dipyn o gymiwt, ydy.
Wel, ydy, chyni bach. Os wyt ti'n mynd rhedeg cwmni taxis o penryd deudraeth os a. Ond y gred ydy yn rownd a rownd, wrth gwrs ydy, os ydych chi'n gadael, os ydych chi'n cymeriad, chi'n mynd i gael gybys, gynnych chi'n gobaith mil o ddod nôl, byth. felly, ond mae penryd eidraeth, mae rhaid gen i yn ddigon da, ges i ddod nôl. Diolch i drefn.
Beth yw'r prif sort of, gwahaniaethau, ti'n meddwl, rhwng Ken nawr a Ken ar ddechrau'r gyfres? Mae hwn yn gwestiwn, actually, gan Owain Sean.
Ie, diolch Owain. Mae hwnna'n gwestiwn difyr, dydy. Oedd gen i fod ddelwedd dipyn cletach yn y lle cyntaf. Dwi'n meddwl bod pobl yn gweld Ken, chydig bach o garpad erbyn hyn. Rwy'n wedi achos bod y ffordd mae Ken yn gallu drin o roed o'n i le a deitho ei wneud. Ond na fwy o sort of, ochr galad i Ken ar y dechrau. A mae o di datblygu yn fwy o hen fwy iawn, dwi'n meddwl, yna i fi, fysa'r brif gwahaniaeth, felly.
Ie, o double denim o ti afer, oedd Ken arfer gwisgo efe?
O, Ken, okay. Yndan, ni'n cario'r ffasiwn double denim ymlaen trwy bob cyfnod o pan mae o mewn ffasiwn, pan di o ddim yn ffasiwn, o pan mae o'n ôl mewn ffasiwn.
Icons.
Chwifio'r faner yn ddibai dros double denim. A gwallt, wrth gwrs. Oedd gen i lot fwy o... Wel, hynny di. Dwi wedi bod yn lwcus, dwi ddim wedi colli'n wall. Ond oedd o'n wall hir.
Pony tail go'n nodweddiadol, doedd.
Oedd oedd.
O, ie.
Swn i'n meddwl bod Ke wedi dalu llawer.
Na. A, mae Ke mor un mor galad a no messing ag erioed, yndi.
Ie, mae'r un mor scary.
Yndi.
Ti ddeitha fi?
Fi'n meddwl mae'n un o'r pethau mae pawb yn hoffi amdano Ken dan nhw yw fel, ti'n fel bod y cefndir bach mwy fel double denim. Oedd e'n bod i carchar y pethau? Oedd e? Ti'n o'n wir?
Oedd, a fydd o'n carchar yn ystod o gyfres hefyd. A dwi'n cofio pam.
Na, sa'n cofio pam chwaith. O fi ceri mae'r fel y split yna, ti'n fel, bod e'n gallu cael laff, bod e'n gallu gwneud jokes yn hefyd. Mae ddim yn ofn taflu punch os angen.
O, na. O, da ni wedi cael cwpl o... Mae Ken wedi cael cwpl o sgyffles dros y blynyddo. A mae yna gemdir... Y syniad, pan ydyn ni drafod yn lle cyntaf, bod gen i fo... Fath o gemdir ffair, sort of ardal... Gemdir ffair ardal Abergela ffordd na, math yna o gemdir o gen Ken. Felly fysa yna y gallu yna o fod yn annibynnol a edrach ar ôl i... Gwbod sydd wedi edrach ar ôl i hun, os ti wedi cael ei fagu ar y ffair.
Ie, sens. Yn edrych yn ôl dros y blynyddoedau, beth yw rhai o hoff storylines ti?
Nethon ni draw i Gwrtison ar gyfer priodas Kelvin blynyddoedd yn ôl, a trip i Gwrtison. Hwna ni, fi gan difyr. Ethon ni fyny i Blackpool i'r ffair yn Blackpool trip. A dyna pryd gafodd cymeriad Iris i chyflwyno.
I'r
gyfres, oedd ar y trip i Blackpool.
Wow.
Ac oedd Iris a Ken yn rhywbeth o nabod i gilydd cyn y trip rwsys. Ac ddoth hi rhyw snwyro rownd Ken, ond gafodd hi warning. Oedd Ken biciad i lle chwech, felly chi ddychmygu y sgwrs gafodd ce efo Iris tra oedd Ken yn y lle chwech. Pan oedd Ken yn ôl, oedd ce wedi rhoi orders i Iris fynd i... Mynd i gael sgwrs efo dreifer y bus, dwi'n meddwl, dos i... Mae dreifer y bus yn edrych yn unig, dos i gadw gwmni efo fo, dwi'n meddwl. Ond a lot o'r ddigwyddiadau, dwi'n meddwl, da ni wedi cael damweiniad y car ar y bethau fel hyn.
Ie. Mae actio cymeriad mewn cyfres y mor hir, un o'r pethau mwyaf diddorol fi'n meddwl yw'r ffaith, pan bod ti wedi dechrau, byddai Kelvin, neu Kevin, wedi bod yn blentyn bach erbyn hyn.
Mae'n oedolyn bach.
Se profi di hwnna fel, tyfu lan efo? Wel, ni gweld actorion yn tyfu lan.
Mae o'n ddiddorol iawn. Achos yn amlwg, maen nhw'n dod i ddall i crefft fel actor ar y sets, dydy. A da ni'n gweld y datblygiad yna yn nhw. A ddim jyst gweld i datblygiad nhw fel actorion chwaith, ond fel pobl, de. Mae Kev, erbyn hyn, yn ffrind i fi. Mae'n oedolyn, mae gennaf o'i blant i hun, mae o'r rhedeg i fusnes i hun, mae'n gwirionedd, a hefyd, wrth gwrs, ti'n gweld rhai yn gadael yr ardal yma, dwi'n iawn i ddweud bod Kylie wedi mynd i Gaerdydd, so dwi'n yn y gyfres. Wel, wrth gwrs, beth sy'n digwydd mewn bywyd go iawn ydy bod Leisa Gwen Llian wedi mynd i goleg drama. Ddatblygu i sgiliau hi fel actores ac i fynd ymlaen i bethau mwy, neu wrach i ddod nôl i rond yr ond ma, felly i ddod nôl i rond yr ond, wrth gwrs, ond sy'n gres gweld i nôl.
A be am rhywun fel Buddig Powfi wedyn sy'n actio ce, dwi'n siŵr bod gennych chi berthynas reit da.
Mae Buddig Powfi yn actores eithriadol o dda, dwi'n meddwl. Mae'n un o'r cymeriadau, na un o'r actorion, ti'n gwybod yn syth bod Buddig hoelio golygfa. Mae'n paratoi yn drylwyr a mae ganddi hi intensity i'w actio. Nad oes na ddim llawer o bobl yn cyrraedd, dwi'n meddwl. Mae'n gallu bod yn gynnas, ond hefyd os di hi... Os oes na gyllall yn y geiriau, da chi'n mynd, ti'n teimlo'r gyllall yn mynd drwy ddech chi'n syth.
Wrth gwrs, un o'r cymeriadau, hefyd yn un o'r cymeriadau mwyaf iconic Cymru, ti di chwarae o Jack a Jock. Glas.
O, Caffi Sally Mali, un o'r pethau mwyaf surreal dwi'n rhoi dwi'n gweithio.
O, sy'n rhaid.
Mae'n un ffaith. Dwi'n cofio neu golygfa, nath o'n haro fi rhyw ddwrnod yn mynd hefo neu Llai Dwmplen Malwoden neu Siani Flewog. Dwi'n meddwl na Dwmplen Malwoden. Ac oedd y rhaglenni Sally Mali gwreiddiol, y caffi Sally Mali, oedd y cymeriadau yn pentre bach, oedd nhw'n debycach i gymeriadau pobl go iawn mewn ffordd. Oedd nhw'n pobl go iawn hefo elfenna anifeiliaidd amdanyn nhw. Ond oedd Siani oedd dwi'n plen Malwodan efo anfarth o gragan ar ei chefn yn pentre bach. A dwi'n cofio cerdded i fewn efo dwi'n plen Malwodan i stafell doctor a'r doctor yn isna wrth y ddesg, ac yn sbio fyny, edrych ar ddain ohono ni, dweud, o, helo na, sut fedrych helpu chi? A di math o double take, di math o, ar golfawr, mae'na falwodan masif newydd mewn, gerddad i mewn i swyddo. Dim byd felly o gwbl. Just, o, helo, sut ydych chi, sut fedrych helpu chi?
Glas.
A dyna fo. Felly oedd yn pontio o'r byd bonkers ma, lle oedd gen ti anifeiliad anfarth i'r byd go iawn, ac oedd yna rhywbeth surreal braf iawn iawn am yna.
Clas.
Bob bonkers.
Ie. Nôl i Ken.
Ie.
Mae popeth am Ken a'r Cays yn iconic, yr hanes, y busnes, status nhw'n y gymuned, yr enwau hyd yn oed. Ond mae Leia Roberts, mi eisiau gwybod, pwy'r cymeriadau mwyaf iconic i ti dros y blynyddoedd?
Yn Round Around?
Ie, yeah, yn Round Around, ie. Yeah.
Yn Round Around, Mr Lloyd.
Ie.
Yeah. Mae Mr Lloyd yn un o'r cymeriadau sydd yn rhoi y gyfres yn ei gymuned mewn ffordd, bod mae gennych chi bobl o bob haen o gymdeithas wedyn mewn ffordd, o'r ifanc i oedolion i wedyn i'r henoed. A Barry,
yeah.
Mae Barry wedi datblygu yn gymeriad pwysig iawn, o fod yn hogyn ifanc, sort o goci, i fod yn dad ac yn... Ond hefo, mae'r cemdir dodgy mae wedi bod i Barry ers blynyddoedd, a rŵan, really, mae hynna i gyd yn dwy'n ffrwm. Mae'r paratoi yna dros y blynyddoedd. Mae'n un o'r pethau yna sydd yn slow burner, mae wedi cymryd blynyddoedd a blynyddoedd a blynyddoedd. Mae pawb yn gwybod bod yna rhywbeth rhyfedd yn mynd ymlaen ym mywyd Barry. A da ni'n gwybod yn iawn beth ydi o. A rŵan mae hynna yn dwy'n ffrwydd. A rŵan da ni'n gweld pa mor ddifrifol ydy'r byd mae Barry yn ymwneud efo di.
Ie. Yeah. Wow, ie. Yeah. O ran stori y Cays, fi cari'r peth diwetha o'n ei wedi gweld, oedd Ken a Kay yn y llit taxis, yn trafod, maen nhw'n mynd i werthu'r tŷ, mae rhywun er ddod i brysio'r tŷ.
Ie.
Yn amlwg, ti'n methu rhoi gormod i ffwrdd, ond beth ti'n gallu gweud am beth sy'n falle i ddod ar y siwrner Cays?
Dwi'n gallu deud nad ydy Ken ddim yn mynd yn ôl at Arthur i ddiw.
Ie.
Mae Arthur yn gwneud gwraig galad iawn, dydy.
Gen i fwy o feddwl o eiris na gyrioedd, chys i ddim yn mynd i ddiw. Gydiras. Mae yna daith ar y ffordd eto.
Oh, no.
Mae yna daith ar y ffordd eto. Dydy ddim yn hawdd, de. Dydy'r daith ddim yn hawdd o gwbl.
Okay.
Ond mae yna ffordd i fynd eto, de.
Clas. Wel, ceb yna'n lle da, ni dod ar sgwrs i Ben. Diolch o galon, Idris, am dod i siarad efo ni. Mae wedi bod yn bleser siarad efo ti. Mae Ken a'r Cays yn rhai o'r gymeriadau mwy iconic mewn hanes teledu, sy'n ni'n gweud. Tio, the gawden ar wedi bod yn hoff gymeriadau lot o bobl. So ie, diolch am y chat. Mae'n gwybod sy'n digwydd i Ken.
Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad a pobl o'r cyfarfod podlediad yma yn gres. Mae'n agrodd ond efo fi.
Diolch yn fawr. Diolch. Ken hwnna. Ken yn y caffi hwnni.
Waw, a mae'n rhedeg cael rhannu panad efo Ken.
Ai, anhygoel. Gosh, o'n i bach yn starstruck hwnna, actually.
Ie, yeah, mae jyst i bod yna fers mor hir fyd yn deall nap o pawb a gymaint o insight i fewn i wahanol actorion, cymeriadau, scenarios, oedd o jyst yn really difyr cael sgwrsio fo.
Oedd yn, ie, diolch yn fawr Idris. O ie, be oedd y thing? O ie, a ti'n gweud, oedd yn, sorry, a ddyn gweud bod yn fan o'r podcast, bod yn gwrando?
Wel, ie, yeah. Well, os di Ken yn fan, allai farw'n hapus rwan dde.
Ie, yeah, fi'n mynd i roi ar CV fi, fel the actor of Ken Walsh, aka Idris.
Pan da ni'n hysbysebu'r podcast nesaf, sy'n ni'n roed fatha Pimp Seren, Ken.
Glas. Alright, mae'n amser nawr
Extra Link Cameo Ymys.
Right, diho. Extra neu Cameo Ymys. Dwi'n really yn cameo, ond fi yn hoffi pan mae bywyd go iawn yn croesi llwybrau efo round a round. A nath Arnest roi CD mared i mam.
Sa'n gwybod os ti'n gyfarwydd gyda hi, ond dwi'n gwybod bod ti'n dwlu ar lais Adele. A, wel, mae Marad yn ffab.
Fi'n caru just meddwl bod round and round yn alternate universe. Lle mae Danu Elin Fflir, mae Danu Marad, mae Danu Adele, ond maen nhw ddim efo Covid.
Mm.
Un extra, ni'n gwybod os yw'r extra ni ddim eto, ond ar hyn o bryd, fi'n meddwl ni'n cyfrifo fel extra. Mm-hmm. Ni'n crybwyll yn barod, Daf, wrth gwrs.
Daf, ia, yeah. Dafydd, Mr Simmons.
Ie, yeah. Wel, un o'n briod?
Na, dim yn gwybod.
All right. Absolutely, mwynhau cyfeiriadau at Aberystwyth bob tro, fel rhywun sy'n dod Aberystwyth.
A dwi'n meddwl, nath o jyst hollol stympio Matthew fyd, dechas oedd o kind da. Of a chiseled, good-looking guy yma hefyd, ac o Matthew fatha, oh, no chance.
Ond, fi'n siŵr, mae'n rhaid bod y ddau o ni yn gytun ar pwy yw extra y mis.
Fel mae extras yn mynd, de, dyma tisio o da extra, de, just cymeriad, pendant, cwpl o lanes, hefyd jyst fatha rhoi llwyfan i bwy bynnag maen nhw'n actio efo i allu cael cwpl o lanes da i hynna'n hefyd, de. So, Christina Trent o Perry & Morgan.
Helo, Christina Trent o Perry & Morgan. Mr Carwyn Owen, ia?
Na.
100%.
Oh, briliant.
O'n i'n lyfo Christina Trent.
Y ddynas oedd yn dod i brisio yr tai, so y fflat lle mae Taylor Hunters yn byw a'n amlwg tu Ken a Kay hefyd yn trefnu lle taxi mai. So, yn amlwg, dau beth di dod o'r ddau leoliad gwahanol. Briliant. So, ni'n lyfio'r Iestyn a Christina Trent. Y dryswch oedd ar y dechrau.
Ah, mae ni. Carwyn, fod i'r tenant... Mrs Kay Walsh, dy fam di hwnna?
Na.
Yes, then, out at the thought o'na Kay Walsh y mam fo, ia.
Ia.
A wedyn, gweld nhw wedyn yn yr...
O, yn y taxi.
Taxi. A just hollol fatha disio tu Ken & Kay. A be oedd yn really, really nice, oedd tra oedd Christina Trent yn slagio off y tu, nath Ken & Kay, a just a moment bach, kind of united yn o'r theta, do.
Do, athyn nhw troi mewn i Ken & Kay, yn do?
Do, do.
A nhw'n insulted am ffaith bod angen ni'r bathroom lan, a fydda fel la. Oh, gosh.
Mae pobl dyddi yma'n disgwyl chdig bach mwy o... o rhain.
Mwy o rhain? Felly mae'r lle yn rhi'r hemp i werthu.
Mae'n cael treat o rôl extra i chwarae. Ond ti'n sôn am hyn, ti'n mynd i siarad efo Iestyn gynta, a ni'n sort of cael ei cyflwyno i Christina Trent. Mae'n estate agent, mae hi'n tyfa bach yn nervous, tyfa bach yn awkward, a wedyn mae'r ffaith wedyn bod ni'n cael gweld hi yn cael ei dal rhwng Ken ac ei. Mae just ymateb hi i'r ddau o'n nhw, oedd hi'n eich yn terrified, really, fel bydda ti. O'n i'n meddwl hefyd, beth sy'n ei extra da hefyd, fel arfer, yn redig yr round, yw swydd. Ie, fi'n meddwl, mae'r ddau ni'n gytun ag yn ei bod y teitl mis yma, cameo neu extra mis yn mynd i Christina Trent o Perry & Morgan.
Extra neu cameo y mis.
Christina Trent o Perry & Morgan.
Right, congrats i Christina. A nawr mae'r theme tune yn dechrau chwarae. Ti'n meddwl bod dim lot amser rôl. Cori off. Reit, Lowry, yn quick. Ydy'r Hunters yn mynd i ddechwelyd o ddau Africa yn hapus neu ar wahân?
Dwi'n meddwl fod nhw'n ôl, fydden nhw ar wahân, fydd Gwenno'n symud fewn at Lowry a fydd Carwyn yn gorfod byw mewn cwch cos fydd Kay wedi gwerthu'r fflat.
Nice, love it, mae hwnna'n clas. Ydy Caitlin a Kai yn mynd i Bennyland a'i gilydd?
O, gobeithio, mae Caitlin yn smitten yn dweud, jyst gwawr angen cadw draw.
Elen y Llyr, plain sailing neu os mwy o bumps in the road ar y ffordd?
Dwi'n siŵr fydd na bumps, ond dwi'n gobeithio ddim, achos dwi'n rili rwtio amdano nhw i bynnwan.
A fyna. Ken ac ei, a fi ddysgariad?
No way, na, no way.
Dwi'n meddwl,
fi uffer yn yr hewi drosodd cyn iddyn nhw gael ysgariad, surely.
Ydy Matthew yn mynd i gael y ffyr efo unrhyw un?
Dwi'n meddwl mai dal rhywbeth yn ar y funud, ond mater o amser ydi o fydd y hen Matthew yn ôl.
Yn ola, pwy sy'n mynd i ennill y tod y tad a mab?
Rhian. Mae'n mynd i gario ar ddain yn nhw dros y finish line.
Wel, na ni. Nid yw'r diwedd. Diolch i pawb am brando. Cofiwch chi gysylltu efo unrhyw gwestiynau, sylwadau.
Diolch am y cwestiynau ddech chi di yrru fewn hyd yn hyn a sy'n dda cael fwy ohonyn nhw.
Rai, diolch yn fawr. Tra!
Hwyl!